Ons het vandag vir Carla van der Spy weer hier by ons in Marula Media se ateljee. Baie welkom by ons, Carla.
Baie dankie, lekker om hier te wees.
Nou Carla, ons gesels vandag oor jou jongste boek wat onlangs uitgegee is. En dit is Liefde agter tralies, ware Suid-Afrikaanse verhale. Nou vertel net vir die mense wat ook nog nie 'n kans gehad het om die boek op te tel nie, waaroor presies handel hierdie boek?
Goed, weet jy wat, dit gaan oor liefde agter tralies, mense wat verlief raak op geweldsmisdadigers of gewone misdadigers en hoe hulle dan liefdesverhoudings in stand hou en dan ook oor die redes hoekom, want daar is baie redes hoekom vroue byvoorbeeld met 'n moordenaar of 'n reeksmoordenaar sal trou, maar dit gaan nie net oor romantiese liefde, dit gaan ook oor mense wat uitreik na mense agter tralies. Byvoorbeeld het ek 'n ouma wat uitgereik het na een van die gewese boeremaglede en as hy uitkom, gaan hulle vir my werk gee en 'n blyplek gee. En ek het ook 'n vriend, Jacques Pratt, in die Kaap, wat uitgereik het na Marieke de Klerk se moordenaar. So dit is eintlik baie vreemd en dan gesels jy met die mense oor hoekom hulle dit doen.
Nou vertel ons 'n bietjie van die proses, die navorsing en die mense waarmee jy moes gesels het. Want ek neem aan hierdie is nie 'n boek wat jy net kon gaan sit en gaan skryf nie, daar moes baie navorsing hiervoor gedoen word.
Maar gelukkig het ek kontakte bo en lae plekke. Ek boer mos in die tronke. Mense dink gewoon ek is uit op parole of iets. Maar in elk geval, ek het baie kontakte oor die jare opgebou. En mense wat my baie gehelp het, was pastoor Clayton, Jenny en Jonathan Clayton. En Jonathan was self in die tronk gewees en hulle liefdesverhaal is ook daar. Maar hulle is nou al 27 jaar getroud en hulle doen wonderlike werk agter tralies. Hulle doen reformative justice of herstellende, regstellende geregtigheid en hulle het regtig 'n baie mooi liefdesverhaal. Hulle het my baie gehelp en verder hoor jy nou maar van mense. My uitgewer het byvoorbeeld vir my gesê, hoor jy, so kontak die boere mag breed, want sy is in die tronk getroud met Wilhelm Pretorius en hy het 11 jaar het hy verhoor afwagtend gesit wat nie van sy vonnis afgetrek is nie en hy het nog 35 jaar gekry waarvan 10 opgeskort is. So in effek sit hy omtrent 36 jaar. So ek het met haar lang gesprekke gehad en met haar gepraat oor hoekom het sy met hom getrou en dit is een van die interessantste hoofstukke in die boek wat ook baie mense se verbeelding gaande het.
Nou vertel my jy is 'n bietjie van hierdie stories wat vir jou uitgestaan het. Ek dink die mense wat nou luister na ons is baie nuuskierig watter stories het uitgestaan vir jou.
Weet jy, die boeremagbruid het vir my regtig uitgestaan. Sy het vir my gesê, dis eintlik makliker in sommige opsigte om 'n man in die tronk te hê as buite. En sy was in 'n stadium met sy verloof gewees en die verloofde het tragies verongeluk. En dit was wel verskriklik gewees. So sy sê, dis beter om 'n man in die tronk te hê. Maar wat daar gebeur het, sy en Wilhelm beweeg in dieselfde kringe. En soos wat sy my verduidelik, dan was 'n oom gewees wat vir haar gesê het, Wilhelm wil graag jong mense ontmoet wat buiten die tronk is, en wil sy nie maar vir hom bel of vir hom gaan kuier nie. En sy was eerst baie skepties gewees, sy was nie op soek na verhouding nie, sy het vir hom gaan kuier, het was die liefde met die eerste oogopslag nie, en sy het nog 'n paar keer gaan, en toe besef sy nie, hier is nou iets aan die gang, hy het baie dieselfde uitkyk op sake, en toe sê hy later vir haar, maar hy is nou verlief, hy wil trou. Toe sê sy, goed, maar onthou net, ek wil 'n baba hê, sy 36, sy wil 'n baba hê. Nou dit klink totaal onmoontlik, want hy moet nog baie lank sit en sy word ook nie jonger nie. En hulle het toe nou baba gehad deur moderne tegnologie en hulle moes natuurlik toestemming kry van die kommissaris. Maar sy het my nou die hele verhaal vertel van, jy weet, hy bel haar elke dag uit die tronk, dat jy mag nie na die tronk toe bel nie, so sy bestee omtrent 400-800 rand 'n maand aan sy belgeld, en die troue, sê sy, was baie lekker gewees. Sy het 'n naaswit middeleeuwse rok gedra, ryker, en die naaste familie was daar gewees, en natuurlik die alomteenwoordige DKD was natuurlik ook daar gewees, en maar sy sê, daar was nie baie tyd om partytjie te hou nie, want Wilhelm met sy eie toespraak, sy eie huweliksbeloftes geskryf, en dit het vir ewig aangegaan. Ama, sy sê, haar familie is altyd laat, ama het 'n tert by die huis vergeet wat sy wou gaan haal het, so daar was nie baie tyd daarvoor vir die huweliksonthaal nie. Maar sy sê, sy sal het weer doen, hy is haar geesgenoot, hulle is nou so jaar getroud.
En dan ander stories wat vir jou interessant was met die skryf van hierdie boek?
Weet jy, daar was ook 'n ander storie wat vir my baie interessant was, dit is 'n swart egpaartjie, die vrou was 'n ingenieur gewees en die man was 'n doodgewone hijacker met standaard 8. Twee mense doodgeskiet en uit die kar gekaap. En omtrent die meeste misdadigers gaan swat of teologie of regte in die tronk. Dan is ek dadelijk agterdogtig. Gesê, en hy sê, hy wil nou paneelklopper word of chef, dan glo ek hom. Want ek dink altyd in hulle agterkoppe, dink hulle, dit sal dan nou help vir parool. Maar wat toe gebeur het, is dat hulle het altyd teologie geswat, en toe op die grade plegtigheid van die tronk is, hy was in die vrouwe tronk en hy was in die mans tronk, het hulle by mekaar uitgekom. Nou lyk my, dit was liefde met die eerste oogopslag, en hy het na haar toe gestap en haar gesê, I'm going to get you out of here. Nou sy is daarvan, sy is van moord, ontvoering, en ek weet nie wat alles aangekla nie, so sy het eindelijk een levenslange vonnis gekry. En hy sê, maar ek gaan jou uitkry. Sy sê, but don't frustrate me. Sy is deur al die prosesse, appel alles, sy moet sit. In elk geval, hy het toe regte geswaad in daai stadium, hy het baie lank gesit. Hy het die transkripsies in die hande gekry van die hofsaak, hy het gate daarin gekry en hy het al uitgekry. Maar voor sy toe nou uit is na 7 jaar, toe is hulle eers getroud in die tronk, maar hulle het mekaar net 'n paar keer ontmoet. Hulle moes natuurlik die berading in goed gaan, en sy het 'n verskriklike glansryke trourok gehad, so boop-joop ding met 'n sluier en die hare, met die haarverlengings en die lang pink naals en die verskriklike hoë skoene. As jy kyk na die foto's, sal jy dink is iewers op 'n landgoed, met drapering, alles. Maar sy is in boeie gebring, van die vroue tronk af na die mans tronk toe. En toe hulle nou die huweliksbeloftes gemaak het en gedans het, hulle het bykie partijkie gehou, hulle partijkie ramse 2 ure aangehou, en toe is die boeie nou afgeneem, en daarna is sy terug na haar sel toe, en daarna is hy terug na sy sel toe. Maar hulle is al 2 nou uit, en hulle het nou 'n baba, en hulle is betrokke by Unchained Youth, wat hulle nou jong mense waarskie teen misdaad.
Jy het dan ook sekerlik met forensiese sielkundiges en kenners oor hierdie sake gesels om uit te vind watter motiewe en denkprosesse sulke verhoudings dryf en wat sê die kenners oor hierdie verhoudings?
Ja, weet jy wat, ek het my inleidende hoofstuk is baie lank en dit gaan oor al die redes, want veral vroue wat nou trou met mans agter tralies, maar jy kry ook mans met vroue trou. En daar is verskrikkelik baie redes daarvoor en een ding wat bevind is deur 'n vrou in Amerika, Sheila Eisenberg, sy het met honderde tronkbruide gepraat. Hulle is nie mal nie. Hulle is nie van looitjie getik nie, hulle weet wat hulle doen. Jy kry vroue wat aangetrokke voel tot die sogenaamde bad boys. Jy kry vroue wat seksueel aangetrokke voel tot mense in tronke, geweldsmisdadigers, hulle noem dit hebrostefila, ek hoop ek spreek dit reg uit. En dan kry jy vroue wat gewoond is aan so'n milieu. Hulle het dalk 'n broer of 'n pa gehad wat in die tronk was, so dis nie vir hulle so skandaal soos vir ons nie. En dan kry jy die vrou wat die man wil hervorm. En sy is aan die redder en dit werk ook nie. En dan kry jy die vroue wat net eenvoudig smoor verlief is. Daar is, hulle is baie jonk, hulle is baie verlief. Soos byvoorbeeld die skierlik moordenaarse bruikie was maar 18 jaar oud gewees. En hy het 168 jaar gekry. Dis verskrikkelijk lang om te wag. Ek moet nou net vir jou sê, ek was een keer by 'n privaat tronk gewees in Bloemfontein en daar het ek gepraat met Eugene Ter Blanche se moordenaar. Dit was my vorige boek Sielsiek. En ek hou daarvan om altyd met die bewaarders te praat, want dan kry jy die story agter die story. En ek sê toe vir een van die bewaarders, "Shoo, these guys are here for a long time. Some of them got 1,000 years. Dan kan jy dink hoe ernstig is dit." Hy sê, "Yes." Ek sê vir hom, "And then they still have girlfriends." Hy sê, "Eish, they patient." En dit is hoe mens voel, jy weet, want jy gaan 'n leeftyd of 2 leeftye waag, en hulle hoop maar altyd maar op vroeg parool of wat ook al. Maar in elk geval, sy was 18 toe sy met hom getrouwd is. Sy was ook maar net baie, baie verlief gewees. Maar daar is baie ander redes ook. Hoekom? Een van die redes is ook dat die man sit nou daar in die tronk. Hy het verskrikkelijk baie tyd. Hy skryf die mooiste briewe en gedigte vir jou. So die verhouding bly in die romantiese fase en dit is nou wonderlik vir die vrou wat al die briewe in goed ontvang. Die verhouding ontwikkel nooit nie. En gewoonlik as hy nou uit die tronkheid kom, hou dit net 2 jaar en dan is dit verby. En dan kry jy vroue wat eintlik inherent aggressief is, maar hulle gaan pleeg nie 'n moord nie, die man doen dit vir hulle. Dis ook 'n baie interessante fenomeen. En ja, nee, daar is verskrikkelik baie redes daarvoor. En dan kry jy natuurlik vroue wat hou van geïsoleerde verhouding. Hulle wil nie die man heeldag onder hulle voete hê nie. Jy weet, en ek het al vriendinne ook gehad wat gesê het, nee, hulle is nie omgee as hulle man so nou na 'n tronk toe gaan nie, want hy snork en hy bil daar vir kos en hy gooi die wasgoedmandjie mis. En jy weet, ek het ook al vir 'n man gesê, hy moet maar so nou na 'n tronk toe gaan.
Ek hoor jou, Carla. Dit is nou vir my interessant, want ek wou nogal vir jou gevra het en jy het nou daaraan geraak.
Mm.
Wat is die sukses? Want ek meen, as mens kyk na die skysyfer van mense wat in normale omstandighede trou,
ja.
Ek kan nie dink, daar is soveel meer uitdagings, wat is hulle suksessyfer as ek het so kan stel?
Nee, dit is eintlik baie min. Alhoewel, jy kry mense wat jare en jare getroud is, soos die Claytons. Maar kyk, hulle het dieselfde visie in die lewe. Hulle is betrokke by hierdie prison ministry, die tronkbediening, en is al twee baptiste predikante. En hulle is ook deur 'n lang proses gegaan. Sy het hom bygestaan, hy was die bure se seun, en hy was net 'n vriend, hy was soos 'n broer vir haar, hulle het vir mekaar afsprake gereël, en sy het hom bygestaan uit Christelike plig. En later het hulle net besef, hier is nou iets aan die gang, hy het 6 jaar gesit, vir swendelary, hy was nog destijds op die destijdse police file gewees, maar hulle is uit, hulle is verskrikkelijk gelukkig getroud, maar hulle waarsku mense, hulle sê, dis glad nie 'n goeie ding nie, dit is nie 'n realistiese ding nie, jy leer nie iemand ken, soos wat jy iemand ken, saam met wie jy 24 uur bly nie. Jy weet, jy moet mekaar se families ken, jy moet mekaar goed ken, dan kan dit miskien werk. Of, sê nou maar, mens was voor die tyd getroud gewees en die vrou gaan nou tronk toe vir bedrog. Ek het 2 gevalle studies daar van vroue wat miljoene gesteel het en hulle mans het hulle bygestaan. Het was aanvanklik was die mans verskrikke kwaad en hulle huwelike is sterker as ooit, maar hulle is deur daai hele herstellende geregtigheidsproses met die kleite. So, lyk my dan, is die sukses syfer is redelik hoog, maar normaalweg hou so huwelik eintlik net 2 jaar. Vir al is die ou nou uit die tronk uit begin kom en hy begin sy regte op te eis, of ja, dit is eintlik nie aan te beveel nie. Maar nou kry jy natuurlik nou mans ook, wat met sulke vroue trou, en dikwels prokureurs. Die geval van Susan Harris is vir my baie interessant, ek skryf daar oor in die inleiding, sy is 2 keer getroud. Susan Harris was deel van die Charles Manson moorde, wrede moorde gepleeg, en sy het lewenslang gekry wat tot die dag wat sy dood is. Daar was verskeie kere aansoek gedoen vir parool, sy het dit nooit gekry nie, selfs toe sy breinkanker gehad het en terminaal was. Nou, die eerste man met wie sy getrou het, was so 'n vreselike dodgy cowboy, hy het voor en al 34 keer getrou. Dit het nie lang gehou nie, want hy het geloof geflirt met een van haar selmaats. So dit het nie lang gehou nie. Toe trou sy met 'n regsgeleerde van Harvard Universiteit. 'N slim ou. En hy was haar regsverteenwoordiger en hy het smoor verlief geraak op haar. Hulle was jarelang getroud. Hy was nog, ek dink, 12 of 14 jaar jonger ook as sy. En hy het 'n webtuiste begin om haar te bevry. Hulle het hoeveel aansoeke gedoen. Selfs toe sy stervend was ook, maar hulle het net gesê sy moet in die tronk doodgaan. So mans doen dit ook.
Wat het jy besef met die skryf van hierdie boek oor hierdie soort verhoudings? Wat dink jy besef mense wat daar buite is, Jan Alleman en San Publiek, dalk nie heeltemal oor hierdie verhoudings?
Hulle dink die vrouens wat met sulke mans trou is van loetjie getik. Nou die vrouens wie ek gepraat het, weet almal presies wat hulle doen. Alhoewel, dit word nie aanbeveel wat hulle doen nie, maar soos ek sê, daar is baie verskillende redes daarvoor. Maar ok, die skierlik huwelik het nou nie gehou nie, sy was baie jonk gewees, en hulle was 4 jaar getroud, so het elke Sondag gaan kuier vir die oukie. En die ouers het elke keer getrek, hulle plaas verkoop en getrek, elke keer is hy na 'n tronk toe verhuis. Dit is verskrikkelijk ontwrigtend vir die familie. En ek wil net sê, my hart gaan uit na die familie van gevangenes. Hulle word dikwels geswartmerk, hulle verloor hulle vriende, mense skinder van hulle, en ek dink mense moet hulle bystaan. Dit is nie hulle misdaad nie, iemand ander, hulle kry baie, baie swaar. Nou, die skielik moorde na sy ouers, ek baie sagte plekkie voor, is regte boere mense, liewe mense, en ja, die een seun is in die tronk en die ander een is so verbeeldig as kan kom. En hulle het hoeveel keer hulle plase verkoop en getrek. En dan word daar gesê, die kind word nou oorgeplaas na 'n ander tronk toe, wat 800 kilometer verder is. Dan word hy nie oorgeplaas nie. Dan ry hulle naweek 800 kilometers. Die boerdery ry daaronder, alles ly daaronder. Dis verskrikkelijk. En toe word hy verplaas na 'n privaat tronk toe, in Louis-Trichardt. En nou bestuur hulle 'n wildsplaas buiten Louis-Trichardt, maar soek 30-40 kilometer, so dat hulle elke Sondag saam met hom kan gaan kuier. So dit is baie, baie moeilik vir die familie, jy weet, en ek wens dat mense wil die familielede meer bystaan.